Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvad laver de mindre organisationer på folkemøde? Det finder vi ud af, når vi forhåbentlig når vi får besøg af Ea Dahl fra Dansk Kirke i Sydslesvig og direktør Jakob Hartvig Simonsen fra Dansk Affaldsforening. Og dem har vi inviteret til en samtale om, hvorfor de er på folkemøde, og hvad håber de på at få ud af det. Velkommen til vores sidste time her direkte fra folkemødet i Allinge på Bornholm. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og lige om lidt, der skal vi tale med Dansk Industris direktør Carsten Dybvad om en ny EU-strategi, som Dansk Industri har engageret sig i. Lidt senere, så kommer Asmus Let Olsen, lektor i statsvidenskab ved Københavns Universitet. Det er første gang, at han er til stede på det, som folkemødet jo selv er begyndt at kalde det, nemlig politikernes Roskilde-festival. Der skal vi høre hans betragtninger om, hvordan det er. Og det, ja, det er om en 20 minutters tid. Men nu skal det altså handle om Dansk Industri.
Velkommen til, Carsten Dybvad. I den forgangne uge, der har I lanceret et nyt initiativ, der går ud på, at Dansk Industri går aktivt ind i en ny europæisk alliance, ALL, All, kunne man jo sige det, kalde det, der omfatter en række virksomheder, NGO'er, altså sådan nogle ikke statslige virksomheder eller organisationer, non-governmental organization kalder man dem jo, og interesseorganisationer i øvrigt. Den her alliance, det vil forsøge at revitalisere den europæiske dialog og det europæiske samarbejde, fordi selve EU-projektet lider under manglende folkelig opbakning. Det sidste er, kan vi jo alle sammen se, det er rigtigt. Men hvorfor gør I det, vil jeg lige spørge dig om?
Jamen, det gør vi, fordi det er vel en tid, hvor der bliver stillet store spørgsmålstegn ved vores internationale samarbejde, ved de spilleregler, der gælder. Det kan vi se på det globale plan. Vi kan se det med Brexit. Vi kan se det med den politik, som Trump i hvert fald indtil nu har ført. Og så føler vi sådan set behov for, også i Europa, at tage diskussionen, prøve at få skabt en debat om, hvad er det for nogle fordele, vi har det her? Det er jo monumentale fordele, vi har. Vi har skabt vores velstand. Vi har skabt et, kan man sige, fredeligt kontinent. Den diskussion, den burde vi tage, og det burde da også være sådan, at det var der opbakning til. Så jeg tror egentlig, at måske er kæden hoppet lidt af et sted, og det vil vi jo rigtig gerne være med til. Vi vil være med i, jeg vil næsten sige, snart sagt hvilket som helst projekt, der kan være med til at starte den diskussion, at få os til at interessere os noget mere for det, og at den vej også at deltage i den demokratiske debat.
Men er I med i en europæisk alliance, der hedder All, og I mødes til nogle, I holder nogle møder nede i Bruxelles, og I snakker om ting, det er også for galt, som det går, og hvad skal vi gøre ved det? Altså, er det noget, der rykker noget som helst? Eller hvad forestiller du dig, det skal måne ud i sådan ret sådan helt konkret initiativ?
Ja, nu er det jo ikke et initiativ, vi har taget. Vi er gået med i det, og vi regner også med, at der kommer til at ske en lang række forskellige initiativer og aktiviteter knyttet til det. Fordi hele formålet er jo, ikke bare i Danmark, men i Tyskland og i andre europæiske lande, at få den her diskussion til at køre med større intensitet. For det er ligesom om, at vi er begyndt at glemme det, vi egentlig står på. Altså, populært sagt, at vi tager det for givet, så det vil sige, at vi begynder at interessere os mere for hårene i suppen i det her fællesskab, vi har i EU. Der er det altså ret vigtigt at komme i tanke om i tide, hvad er det egentlig, vi står på.
Men det, den sang kender os, der godt kan lide EU til hudløshed, og det er den, der er rigtig, rigtig svært at få de brede befolkninger til at synge med på. Og så tænker jeg, når du nu laver det her initiativ, hvad er forskellene? Fordi i Danmark har vi det på den her måde, i Polen er det en helt anden måde, helt andre årsager til, at man at begejstringen er absolut til at overse. Og i Ungarn, i Slovakiet, i hvert fald de østeuropæiske lande, er der jo en helt anden. Altså, er de med i det her?
Ja, jeg tror på, at vi er nødt til at lave en debat, som selvfølgelig er national. Vi er også nødt til at lære hinanden og hjælpe hinanden i de her diskussioner. Fordi en af hovedpointerne er jo, det tenderer vi jo også til herhjemme, at vi beder EU om at svare på nogle spørgsmål, som retligen er noget, vi selv skulle tage os af. Altså, alle nationalstaterne har jo et ansvar. Det gør ikke nytte noget, at vi forsøger at skubbe løsningen på de problemer, som vi egentlig skulle løse nært på os selv, når vi snakker om nærhedsprincippet, og skubbe dem over og så sige, når vi så ikke har løst dem, så er det også nok EU's skyld. Så få den her diskussion, hvor hvad er det, vi skal tage os af? Hvad er det for nogle problemer, vi skal løse nationalt? Og hvad er det så, vi skal bede EU om at gøre? Og EU skal jo eksempelvis, det tror jeg, så den er ret erkendt i dag, tage sig af de ydre grænser.
Men altså, du kender da godt sådan en klassisk kritikerstemme, der siger, jamen det EU, eller det indre marked, det er fantastisk, og så bare ikke alt andet. Ja. Og den her diskussion, den har virkelig mange kunder. Den der, det indre marked er fint, vi skal bare ikke have alt andet. Er det det, I skal ud og folkeliggøre, at det kan ikke lade sig gøre at have det indre marked, uden at få alt det andet? Og så er man jo allerede nærmest i modvind mod meget brede dele af befolkningerne rundt omkring.
Ja, men egentlig, altså jeg forstår godt, du formulerer det sådan, fordi sådan oplever man det jo tit. Men det er jo ikke at få det indre marked, og så alt det andet. For hvad er alt det andet? Altså, tingene hænger jo sammen. Vi får fordelene af det indre marked. Og der er nogle ting der, som så kan påvirke os, som irriterer os, eller som vi gerne vil lave om. Så må vi jo se, kan vi justere på nogle af tingene? Det kan man jo på mange områder. Men uden på nogen måde at anfægte de grundlæggende, kan man sige, fri bevægelighed, altså herunder også den fri bevægelighed af arbejdskraft.
Og lige netop det, du nævner til sidst med den fri bevægelighed af arbejdskraft, den diskussion er jo ved at tabe. Jeg så i hvert fald, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne siger, at der skal ske noget på det her område. Så du er ved at tabe den her dagsorden på gulvet, så der, det der sidste udkald, I kommer ud af starthullerne, er det ikke, Carsten?
Jamen altså, det må du vurdere, hvornår det er sidste udkald og alt det her. Men for os har det været en løbende diskussion. Og jeg tror, altså, når jeg ser på de her eurobarometer, og man undersøger, hvad mener befolkningerne om det? Den danske befolkning er jo grundlæggende en af de mest positive over for EU. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Fordi jeg tror godt, at vi ved, når vi er lige giver os selv den eftertanke, at så har vi skabt vores velstand. Vi er et af de lande, der har fået allermest ud af det. Det er dokumenteret igen og igen. Du kan faktisk ikke finde et europæisk land, stort set måske et enkelt, der har fået mere ud af det i velstandsudvikling per indbygger end Danmark. Det vil man dog sige, vi ved godt, vi har fået kæmpe fordele af det. Ja. Så er der en diskussion her. Jamen, vi har haft nu eksempelvis en vækst i vores private beskæftigelse på 150.000 personer siden krisen. Vi har samtidig haft en vækst i udenlandske medarbejdere, der er kommet hertil, omregnet til fuld tid, som er over 50.000. Med andre ord, vi har fået en udvikling nu, en økonomisk udvikling, der er positiv, hvor udviklingen i beskæftigede danskere går hånd i hånd med, at vi får flere udlændinge til at arbejde i Danmark. Det er da en positiv historie. Det forstærker hinanden. Så vi skal jo ikke være så bekymrede i virkeligheden for at få noget udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Det skal vi ikke være. Og det tror jeg faktisk heller ikke, danskerne sætter spørgsmålstegn ved.
I England, eller Storbritannien, der har de jo i gang i et stort eksperiment, som jeg tror, at mange, specielt EU-modstandere, og dem er der også mange af i Danmark, kigger på med stor interesse. Fordi hvis det lykkes for Storbritannien at få et og have et liv, kan man sige, på velstandsudvikling og alle de der ting, som man gerne vil have, økonomisk vækst, uden for EU, jamen så er jeg sikker på, at der er lidt flere, der vil sige, det vil vi også gerne have. Det går fint, hvis Storbritannien og Schweiz og Norge, og det gør vi også. Hvad har du at sige til dem?
Ja, nu vil jeg sige, for det første, så vil det ikke være klogt at sammenligne med Norge, som er fuldgyldigt medlem af det indre marked, og betaler deres del af kontingentet til EU for at kunne være tilknyttet på den måde, men uden at have nogen indflydelse dernede. Det er ikke ligefrem den model.
Det er et selvvalgt B-medlemskab, det du siger, men, ikke?
Ja, det er det jo på den måde, at de rigtig gerne vil være med, og så må de også betale med kasse 1. Det er ikke ligefrem det, jeg hører Theresa May sige, eller det er ikke ligefrem det, Brexit går ud på. Og jeg synes da ærligt talt, at det er da noget af et eksperiment, det synes jeg er fuldstændig rigtigt. Fordi de har taget stilling til, når vi vil gerne ud, men uden at tage stilling til, hvad var det egentlig gerne, vi ville have. Og derfor diskuterer britterne med sig selv frem og tilbage, skal det være en hård eller en blød, eller hvad skal det være? Og lige præcis der, der synes jeg egentlig, at jeg var selv i Storbritannien lige efter. Så sådan, jamen, hvad er der sket?
Lige,
der
lige efter noget. Hvad? Ja, efter Brexit-afstemningen?
Ja, lige efter Brexit-afstemninger i efteråret. Så siger de, nå jo, men der er jo ikke sket noget. Nej, ikke andet end, at I er blevet 15-20% fattigere sådan overnight, fordi jeres valutakurs er faldet. Og i øjeblikket kan I jo slet ikke se effekten af det. Det er jo det, britterne begynder at opleve nu. Prisstigninger på 4-6%, udhuling af reallønnen, negativ reallønsudvikling osv. Så det kommer stille og roligt. Man kan ikke gøre det her, uden at det får nogle konsekvenser. Og jeg tror, at de konsekvenser, britterne kommer til at opleve, er meget større på lidt længere sigt. Fordi altså, alle investorer holder sig jo tilbage nu. Virksomhederne er præget af usikkerhed. Usikkerhed er noget af det værste, eller det er det værste, man kan udsætte virksomheder for, så vil de jo være tilbageholdende. Så lad os nu se, hvad de får ud af det, du kalder eksperimentet, for det er faktisk meget enig med dig i, at det er.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7 i en særlig udgave direkte fra Allinge til resten af Danmark, og vi har en samtale med direktør i Dansk Industri, Carsten Dybvad, som, og det har vi på baggrund af, at Dansk Industri nu engagerer sig yderligere i at, hvad skal vi sige, ændre stemningen omkring EU, og det vi har siddet og diskuteret nu her, ikke? Selvfølgelig har vi snakket om Brexit, men vi snakker jo utrolig meget om Danmark også, og os selv. Altså er det her eksperiment, eller det initiativ, som I går aktivt ind mere, eller end I hidtil har gjort, er det et forsøg på at I, altså, prøve, om man dog for pokker ikke kan etablere en eller anden form for fælles europæisk offentlighed, som vi har manglet hele tiden, om nu hvor chancen også er der, når man slipper af med britterne?
Jeg tror, nej. Det sidste, du tilføjer på det her. Ellers så kunne jeg have sagt ja til dig.
Okay.
Men ikke til det sidste, du siger. Fordi det vi jo rigtig gerne vil, vi vil gerne skabe en større og en fælles europæisk diskussion. Men den diskussion, den skal nu engang føres i nationalstaterne, og så er det jo rigtig godt, hvis man selvfølgelig også kan tage den hen over grænserne.
Er det en
grænserne.
Del af det her projekt?
Ja, det er en del af det her. Det er også en del af det her projekt. Men vi går ind her og ser, hvad kan vi skabe også på fælles europæisk plan. Og vi har der en masse at bidrage med i Danmark, fordi vi gør jo nogle ting herhjemme, som andre lader sig inspirere af. Nu senest den franske præsident Macron. Det er også den måde, vi organiserer os på, den danske model. Og derfor synes jeg egentlig, at vi er egentlig ikke så udsatte. Vi har jo faktisk haft en udvikling, dels hvor vi jo er et af de absolut mest velstående lande i verden. Og samtidig har vi skabt, kvæg den måde, vi fordeler tingene på, via de forhandlinger, vi har på arbejdsmarkedet, en meget mere lige indkomstudvikling end i mange af de andre lande. Og se, hvad de har reageret imod i UK. Jamen, de har jo reageret imod, at de føler sig udsatte, at de har haft en dårlig indkomstudvikling, eller ligefrem, altså negativ reallønsudvikling, store grupper.
Nu er du vist politisk kommentator, så er du ikke det?
Nej, det er jeg ikke. Det her, der er jo en grund til, at OECD laver en rapport, der hedder Inclusive Growth, fordi globalisering er godt, det ved vi. Vi kan se, at vi får løftet vores velstand. Godt. Men der er lige den lille detalje ved det. Det skulle gerne komme størstedelen af befolkningen til gode, og det er jo sådan set det, vi har et samfund, der har været i stand til at levere som resultat, nemlig at det er de fleste, der har fået glæde af det. Og derfor tror jeg også, at danskerne generelt vil være mere positive over for EU.
Ja, og så vil jeg gerne høre, hvordan. Altså, for det må jo så også handle om, at danskerne skal til at vende sig til, at vi skal bare være glade for, at der måske er en revitaliseret fransk-tysk akse, og vi skal være glade for, at Übermutti måske bliver valgt for fjerde gang. Der er ro, og der er styr på det, og hun har fået en ung stedsøn i Frankrig, som nok skal være med på det der. Han er glad for den danske model. Der er et paradisiske muligheder i det nye EU. Er det ikke det? Altså, tør du sige det?
Nej, det vil jeg i allerhøjeste grad ikke sige.
Jeg tør godt.
Jeg vil sige, at det her giver os da en chance for os at adressere nogle af de udfordringer, vi har, fordi vi i en periode så i hvert fald kan bevare grundkonstruktionen, fundamentet, og ikke få det til at sidre. Og jeg er da helt sikker på, at de nok skal få en god akse, og i hvert fald er der en god relation, og Macron, han har da i hvert fald også et godt øje til ældre kvinder.
Ser du ikke på det som en Altså, at der er nogle positive muligheder i, at når man kommer lidt videre og ikke snakker om det der Brexit hele tiden, jo. Som siger, dem, der er med, de kan gå lidt længere, og så skal danskerne bare lære, at dem, vi skal gå med, det er nogle andre end dem, vi sådan godt kan lide, fordi at de laver gode tv-serier, og de er så sjove. Altså, danskere bilder sig hele tiden ind, at vi er en meget stor del af en angelsaksisk kultur, det er de jo ikke.
Nej, altså man kan jo se, at vores handel med UK er faldet fra 20% af vores eksport til 6%. Så på den måde er det jo en dokumentation for det, du siger. Så der er der ingen tvivl om, at vi skal søge mod EU stadigvæk. Og den der revitalisering, den er vi så til gode at se. Men det giver da forhåbentlig en styrkelse af det grundlag, som har skabt vores velstand.
Har du ikke fået lidt mere medvind her til sidst? Jeg mener, Donald Trump, alt det der er blade i Storbritannien, det kaos, der har fulgt med. Jeg fornemmer lidt, at man hvor folk på højrefløjen er blevet mere skeptiske, så tror jeg, at man er faktisk blevet mere EU-glade på venstrefløjen. Altså det er den udvikling, der sker, fordi man i reaktion på alt det, man ikke rigtig bryder sig om, se, hvad det er for et kaos, der er.
Ja, nu er det lige før, du får det til at fremstille som om, at jeg skulle blive glad, at det i dansk industri skulle tilhøre venstrefløjen.
Nej, men, det siger jeg ikke.
Men sagen er jo, at vi, altså, hvis man ser vores vision, altså, vi ønsker jo et åbent og et velstående samfund i vækst og balance. Den vision har vi formuleret for mange år siden.
Det er der også så, mange socialister, der ønsker, så de er bare ikke så gode til at skabe.
Men lige præcis. Men der har vi jo en model, der faktisk fungerer rigtig godt til det. Så derfor har jeg da også et begrundet håb om, nu siger du medvind. Ja, det ord har jeg hørt før, fordi der er lidt medvind for den måde, vi gør det på i Danmark, fordi de kigger på os. Amerikanerne, de inviterer os over. Kunne vi ikke godt lige få at vide, hvordan har I egentlig gjort det her? Franskmændene inviterer os. Hvordan gør I egentlig lige det her? Så på den måde, jo, så kan du godt sige, der er lidt medvind for den måde, vi gør det på. Og det knytter sig måske mest af alt ind til den danske arbejdsmarkedsmodel. Fordi der er ikke nogen andre samfund, der gør de her ting på den måde, som vi gør. Har den ansvarsfølelse på henholdsvis lønmodtagerside og arbejdsgiversiden, som vi har i Danmark.
Men det er jo så alligevel, at vi sidder og kigger på os, der ikke har det der meget kritiske forhold til EU, som værende noget med muligheder i. Og alligevel, så nu, vi sidder og ser muligheder nu, så sætter I yderligere gas på det her. Og det er ligesom meget for at overbevise de her fodslæbende danskere. Og du sidder og siger, altså, vi har været så fodslæbende i det her fortsætter, og det er vi nogle af dem, der har fået allermest ud af det.
Ja, men vi er faktisk også positive over for det. Vi har været positive hele tiden. Der er ingen, der har sat spørgsmålstegn ved det indre marked. Vi har nogle forbehold, vi har nogle andre diskussioner, men ikke det. Og det skal vi i hvert fald også passe på med overhovedet at sætte spørgsmålstegn ved.
Tusind tak skal du have, Carsten Dybvad, administrerende direktør i Dansk Industri. Ja. Nu skal vi til næste levende billede. Det er sådan lidt sjovt, du har formuleret det sådan i manuskriptet. Det er jo sådan radiografisk, vi har gang i her. Men nu skal jeg byde velkommen til dig, Asmus Let Olsen. Lektor i statskundskab ved Københavns Universitet. Og ja, grunden til, at jeg inviterede dig, det var fordi, jeg mødte dig til et eller andet festligt arrangement i torsdag aften, så jeg havde ikke lyst til at komme herned, fordi du afslørede den pinlige kendsgerning, at det var dit første folkemøde. Og så tænkte jeg, nu har vi simpelthen et helt nyt får på græsset, og så vil jeg have nogle friske jagttagelser fra en kyndig mand. Du er jo selvfølgelig akademiker. Nogen vil måske kende dig som ham, der ved en hulens masse om meningsmålinger og sådan noget, og hvorfor de ikke rammer skiven hver gang. Asmus, nu har du tullet rundt her et par dage, mm-hmm. og du har sikkert også fået nogle øl, men jeg er også sikker på, at du har hørt en masse spændende debatter. Mm-hmm. Hvad synes du om det?
Jeg har virkelig prøvet at tænke, da jeg blev inviteret her, nu vil jeg mobilisere al min skepsis, men jeg er overbevist. Jeg er lagt ned. Jeg vil dog sige, at jeg tror, det var komikeren Carsten Eskelund, der for et par år siden sagde, at et folkemøde, det er ligesom at afvise spam-mails i virkeligheden. Og det vil jeg sige, det er lidt i dag, men man får godt nok mange flyers i hånden, så der kommer ikke til at være det eneste kakkelbord, der vipper, når man kommer hjem, fordi der er rigeligt at stabilisere, hvad skal man sige, stole med videre med. Men når det så er sagt, så kan man sige, at alt, hvad man har hørt om folkemødet, passer sådan set. Man kan møde ministerne. Jeg har møder Lars Løkke flere gange om dagen. Man kan møde
folkemødet. Har du været på Hudley Hood, eller hvad?
Det er et værtshus, skal jeg lige sige. Der ligger her, Alling.
Jeg har kun set dem ved dagslys og med indtag af ikke-alkoholiske drikke.
Jeg mødte ham også på Hudley Hood i fuld dagsårs uden alkohol, så det kan jeg også lade sig gøre.
Så det er jo... selvfølgelig er det et elite-arrangement i den forstand, at nu har vi haft Dansk Industris direktør, og vi har haft de fine folk og politikere, men alle samfund er styret i et eller andet omfang af eliter, og når man er på folkemøde, så opdager man, at de her eliter i Danmark er ret pluralistiske. Det er høj og lav, der mødes, kan man sige, fra de her elitekredse på tværs af forskning og politik og erhverv.
Hvis du skal sige noget kritisk, der må være et eller andet, du må have kigget efter nogle hår i suppen. Hvad har du fundet?
Ja, så man kan sige, hvis jeg tager min faglige kasket på, så er jeg jo sådan en, der underviser de unge statskundskaber lidt i statistik og det, vi kalder kausalitet. Hvad er effekten af de her ting? Og jeg kan da nogle gange godt gå rundt, når jeg kigger på de her fine stande, som de her lobbyvirksomheder har lavet. Til dem, der ikke er på folkemøde, så kan vi sige, at der er de her fine københavnske lobbykontorer, de har nogle store flotte stande, hvor firmaer køber så plads, og så er der gratis øl, og der er gratis pølser, og der er et arrangement. Og hvis man siger noget kritisk, det er ikke noget kritisk for vores demokrati eller for almindelig mand får bare en gratis øl og en pølse ud af det, så er det måske, at hvad er effekten af de her ting? Hvad er egentlig meningen med det hele? Der er fantastisk mange gode arrangementer, men der er også mange arrangementer, hvor der virkelig er lidt en krejler, som skal have lukket folk ind i teltet og høre et eller andet om dansk fjernvarmeanlæg.
Jeg hørte faktisk en meget, meget kendt mediepersonlighed. Jeg mødte nede på gaden her i morges, og han spurgte ham, hvordan det var gået. Og så han har jo sådan et af de her kommunikationslobbyvirksomheder. Og så, hvad har I så noget set op i år? Nej, jeg gider ikke. Og jeg gider ikke billige mine kunder ind, at de får en masse ud af det. For det gør de ikke. Så jeg vil hellere være herovre og deltage og give dem på slap linje og i debatter og møde folk og have det sjovt. Og sådan noget. Så det måske er det en effekt. Problemet er jo bare, at det er netop de her lobbyfirmaer, som jo også tjener nogle penge på at få nogle virksomheder ind, der er med til at finansiere alt de her gratis herligheder. Fordi hvis der er nogen, der skulle være i tvivl, der er ikke noget, der er gratis i virkeligheden tværten. Der er nogen, der skal betale for det her. Tidligere var det skatteborgerne på Bornholm, og nogen af os i staten i resten af landet, fordi at Bertel Haarder var så sød at sende nogle penge i starten. Men det er jo... Det skal jo finansieres.
Og ja, og derfor synes jeg også, at vi skal leve videre i den lykkelige illusion om, at det har effekter, de her ting, fordi det er helt klart det, som er med til at drive det videre. Jeg kommer ikke til at lave nogen effektstudier af, om der er en lovgivning, der er ændret på Christiansborg på grund af at der er serveret pølser og gifler i telt her på folkemødet. Og det er jo så også det, som jeg mener er den vigtigste argument mod kritikerne af folkemødet, det er, hvis man virkelig vil påvirke lovgivningsprocessen i Danmark, er det så skidesmart og tage ud i et telt på Bornholm og møde med de her mennesker. Det er altså mennesker, som normalt sidder skulder med skulder i København K. Og der tror jeg, der er lidt af måder for de her eliter at påvirke verden på, end at mødes på en ø.
Men så kunne man jo invitere dem til et stort middag på Kado eller Stammers Halle og sidde og hygge sig over med noget årgangsrødvin og tre retter mad. Er du inviteret til sådan noget? Men du er bare sådan en forsker fra universitetet. Dig er det vel ligeglad med, eller
fuldstændig,
hvad?
Fuldstændig. Altså, forskerne, vi er jo folkemødets lykkelige slave her. Ja.
Fordi, altså, det er akademikere, er virkelig... Det, når vi snakker om folket, så tænker vi jo altid på nogle meget, meget fattige mennesker, som arbejder for en meget, meget, meget dårlig løn og sådan noget. Det er folk, men det er i virkeligheden akademikerne.
Fuldstændig. Altså, jeg har et ekkelt arrangement herovre, det var den fine dagbladet Information, og der fik jeg har fået en busbillet hjem, og så stod der i mailen meget fint, der er alt det frisk brygget kaffe, jeg kan drikke. Så det er det, som vi forskere, vi betaler vores husleje med, når vi kommer hjem.
Men så, og du er nemlig forsker, og det er jo så besværligt at blive ved med at stille dig spørgsmål om indtryk, fordi du har jo den der mærkelige akademiske tradition, at der skal faktisk være bund i det, du siger, og det er jo noget underligt noget i maveformidlingens storhedstid. Men altså, du har jo nu været rundt her, så hvis du nu kigger på det sådan ret klinisk, har du så følt, at her, eller ikke følt, oplevet noget politisk, som sagde, her tror jeg faktisk, at der bliver diskuteret noget, som gavner det demokrati og de mennesker, der møder op og overværer de her debatter?
Det synes jeg har set masser af eksempler på. Altså et konkret eksempel var en nok ikke den mest velbesøgte debat, som handler omkring kommunale konstitueringer. Der har været meget ærgerelse også blandt vælgerne af, at man stemmer på nogle partier, når man er til kommunalvalg, og så ender det med nogle helt andre folk, ender med at blive borgmestre. Og der var en rigtig, rigtig fin debat, hvor minimand kunne få indtryk i, hvad er det egentlig, der sker i de her røgfyldte lokaler, når kommunalvalget er overstået, og vi skal fordele posterne. Hvorfor er det, jeg ikke kan bestemme med min stemme, hvem der bliver borgmester? Og det synes jeg er et godt eksempel på nogle af de her lidt almindelige folkeoplysende arrangementer, som jeg stadig vil sige er flertallet af de ting, som er herovre.
Skal du til folkemøde næste år? Kommet på det der dope, der hedder folkemøde, det er bare noget, man skal bruge tid til, eller hvad?
Jeg tror, jeg er ramt af folkemødebakterien, og jeg vil da gå hjem, når jeg kommer i morgen aften, og kigge på, hvordan kan man få et lidt billigere sommerhus, end jeg fik fat i år.
Så hvis nu så igen tænker på, der sidder måske stadigvæk en 7-8 lyttere i Nakskov og Holstebro, som siger, jeg gider ikke høre mere om det der folkemøde. Og den eneste måde, vi kan holde dem i live på, det er jo ligesom at sige, hvad er det, Danmark får ud af det her?
Mm-hmm.
Også alle dem, som ikke deltager i det. Det ved jeg ikke, om du går og tænker på det. Jeg tænker på det. Nu er det 6. år, jeg er her.
Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror ikke, det redder nationen.
Trods alt ikke skader.
Ja, det skader absolut ikke. Det skader ikke nogen, det her. Og man kan sige, jeg synes, det afspejler sådan mange af de stærke karaktertræk ved det danske folkelige demokrati. Høj grad af deltagelse, bred grad af deltagelse i alle grupper. Ikke så stor forskel i politisk deltagelse på tværs af økonomi, klasse med videre. Og det mener jeg sådan set også er afspejlet i det her folkemøde. Så,
Ja, fordi altså, nu er det jo ikke ret længe siden, at vi fejrede grundlovsdag, og det kan jeg huske, da jeg var barn, der kom der folk til grundlovsmøderne. Nu er det stort set altså 7, 8, 10 mennesker, men mindre der er en stor arrangør eller toppolitiker eller andet, der holder en tale med en forventning om, at det bliver sagt noget, som sjældent bliver indfriet. Altså, at demokratiets fejring som grundlovsdag er blegnet noget. Og så kan man så sige, at jeg mener, at det her det er sådan set erstatningen. Mm-hmm. For det er en moderne grundlovsdag, den var heldigvis i 4 dage, ikke? Mm-hmm. Altså i stedet for, at det er det, det i virkeligheden skal ses som. Og på den måde fortæller jeg dig så, hvad jeg synes. Og det er så mit personlige forskningsresultat på baggrund af at have været med i 6 år. Det mener jeg faktisk har en... Ja, absolut en værdi.
Det tror jeg godt vi kan underbygge i den forstand, at mit kendskab til grundlovsmøderne er jo, at de er i høj grad styret af partiforeninger og partiorganisationer,
som ingen gider være medlem af.
Ja, præcis. Og partiernes rolle er jo mindsket, og jeg kan sige efter mit første folkemøde, at selvfølgelig er de politiske partier her, men det er ikke et folketingspartistyret event, det her. Det er i høj grad en begivenhed med rigtig mange andre typer aktører, så måske afspejler det her med, at folkemødet er det nye grundlovsdag, afspejler meget godt, at partiernes rolle som centrifugal kraft i demokratiet er lidt på tilbagetog.
Og du kan sige, nu er det jo, altså selvom det er 7. gang, så er det en relativt ny institution, så det er begrænset, hvor meget forskning, der er lavet på det. Men der er jo kommet tal på, hvem der har været her de sidste par år. Så siger jeg, at jeg tror, hvis man ser på, hvordan mange af de gæster, der er her, fordeler sig sådan rent politisk, så tror jeg, at sådan et fænomen som Alternativet er utrolig stærkt repræsenteret, mm-hmm. fordi at det er dem, der melder sig ind i et nyt parti, som ikke er et parti, men en bevægelse. Og de er nogle af dem, der har tålmodighed og sætter sig ind i tæerne og render rundt og diskuterer. Det er dem, der fylder i teltene mere, end jeg egentlig tror, det er Dansk Folkepartis vælger eller Socialdemokraternes vælger.
Måske, men jeg vil dog sige, at hvis man sammenligner med den typiske af de her arrangementer, vi har holdt i Indre By i København, så vil jeg sige, at den politiske diversitet er relativt høj her. Når man ser Søren Pind fra Venstre og Christian Jensen fra Politikken debattere i Politikkens telt her, så er der sådan set lige mange, der klapper af begge personer. Og det er måske det bedste argument for Bornholm. Nu ved jeg godt, at de har en stærk borgmester fra Socialdemokratiet, men Bornholm er måske ikke politisk repræsentativ. Men den er faktisk delt rimelig meget ned på midten i rød og blå. Og det gør sådan set, kunne man forestille sig, at der er nok en større diversitet i, hvem der deltager i de arrangementer, end når du mødes på Københavns Universitet til det arrangement, hvor, hvor folk mere eller mindre mener det samme.
Asmus Leth Olsen, du underviser på Københavns Universitet, og vil studerende få noget ud af at komme herover og deltage i folkemødet? Giver det nogen mening, synes du?
Det giver masser af mening, og jeg har set masser af studerende, som jeg tror er praktikanter i de her lobbyistvirksomheder og partier med mine.
Og hvis de har kørekort, så er de chauffører frem og tilbage til lufthavnen, har jeg bemærket mig.
Yes, ja. Så jo, absolut.
Godt. Tak skal du have, Asmus Leth Olsen, som er debutant på folkemødet, og han lover, at han kommer igen til næste år. Det håber vi. Tak fordi du kom. Nu skal vi snakke om, eller tale om, med to af vores sidste gæster.
Ja, og det er det sidste hold her i denne særlige udgave af Cordua og Steno, som vi sender direkte fra Allinge på Nordbornholm. Og det er mig en utrolig stor glæde at byde velkommen til Ea Dahl fra Dansk Kirke i Sydslesvig og direktør Jakob Hartvig Simonsen fra Dansk Affaldsforening. Velkommen til her i akvariet i Allinge. Jakob Simonsen, altså hvad i alverden får Dansk Affaldsforening til at være her? Altså det kunne måske være, at I har allerede fået noget ud af det ved, at jeg spørger, hvad Dansk Affaldsforening egentlig er for noget.
Jamen det har vi faktisk. Altså bare det, du spørger, det er jo altid os. Vi er jo herovre, vi repræsenterer jo faktisk dem, der forsøger at lave dit affald om til noget, der kan genanvendes, noget vi kan genbruge.
Ja, vi har sådan en pisner, ja. Der er lavet af pis.
Ja, altså...
Og lige netop, franske, men det hedder den altså.
Lige netop, det er jo noget af det, der er hot potato i øjeblikket. Vi taler alle sammen om cirkulær økonomi. Og det er jo blandt andet derfor, jeg er herovre for at prøve at se, om jeg kan få det længere op på dagsordenen.
Men altså, det er bare fordi, undskyld min uviden, men Dansk Affaldsforening, ikke? Så tænker jeg, når jeg ser titlen, så ser jeg sådan nogle overfyldte skraldespande, og så har Foreningsdanmark samlet sig om det. Ja. Altså, et underligt navn? Er I en interesseorganisation?
Vi er en interesseorganisation, der organiserer alle affaldsselskaberne og kommunerne, der håndterer affald i Danmark. Så en af vores medlemmer, det er jo for eksempel BOFA her på Bornholm, der sørger for, at der er rigtig rent og pænt i gaderne her. Hvis man kigger, så synes jeg faktisk godt, man kan være rigtig stolt af dem, ikke? Altså, der ligger jo ikke et eneste tomt ølglas, før det bliver poppet op et eller andet sted. Og det er jo det, der skal til. Altså, vi skal jo forsyne Danmark med nogle ordentlige infrastrukturløsninger, blandt andet også om affald. Og det er derfor, jeg er herovre for at prøve at se, om vi ikke kan få i tale det på en ordentlig måde.
Godt, så skal vi...
Jamen, hvad har I... Jeg skal lige høre, hvad har I så at byde på inde i teltet? Er der så affaldsunderholdning, eller hvad?
Ja, altså, vi har faktisk et telt sammen med Dansk Vand- og Spildevandsforening og Dansk Fjernvarme, fordi at det handler om forsyning, og det at forsyne Danmark med nogle ordentlige løsninger. Så derfor er vi gået sammen med dem for at få fokus på, at det egentlig er os, der forsyner Danmark med det, som danskerne har brug for.
Så det er noget med en informationskampagne, fortælle, hvad I laver, og så er der vel også noget påvirke nogle politikere til at træffe nogle beslutninger og lægge nogle rammer, som I kan arbejde ved. Det er vel, der er vel også noget, et lobbyelement her?
Der er et meget stort lobbyelement i det her, fordi der er nogle dagsordner, der kører, for eksempel omkring cirkulær økonomi. Nu er Besenbakker lige kommet ud med nogle anbefalinger til regeringen omkring, hvordan han synes, at det skal laves.
Og Besenbakker er?
Besenbakker har været formand for regeringens meget fine cirkulær økonomibord, advisory board om cirkulær økonomi.
En klog mand, man har spurgt.
En klog mand, man har spurgt om det, og så mener han jo en masse omkring affald, og i al beskedenhed, så mener vi jo rent faktisk, at vi ved mere om affald, end han gør. Og derfor har vi jo så også lanceret en masse forslag til, hvordan vi som affaldssektor egentlig mener, at vi kan komme i retning af en bedre cirkulær økonomi. Det kalder vi fuld skrald på den cirkulære økonomi, og det er det, vi har overfor.
Og nu skal jeg byde velkommen igen til den anden paneldeltager her i programmet, nemlig Ea Dahl fra Dansk Kirke i Sydslesvig. Og da vi sådan havde en dialog på mail om, om du har lyst til at medvirke, det vil du meget gerne, og det er du glad for. Men hvorfor skal jeg være i panel med en fra Dansk Affaldsforening? Jeg sorterer mit eget affald, og det har jeg gjort i mange år med stor ølbehag, og synes, det er fornuftigt og sådan noget.
Men det er vi glad for.
Men hvad skal jeg dog der? Og så sagde jeg jo til dig, det er fordi, jeg tror, I måske har mere til fælles end umiddelbart, måske nogle fælles holdninger, men hvad laver I egentlig fra Dansk Kirke i Sydslesvig her på folkemødet? Sydslesvig, det er jo langt væk herfra.
Ja, men det Dansk Kirke i Sydslesvig er jo kun en lille del af de foreninger, som, som betjener det danske mindretal i Sydslesvig. Og vi er her alle sammen for at gøre opmærksom på, at vi findes.
Så det er jo det samme, som Dansk Affaldsforening
gør? Vi lobbyer for dansk mindretal i Sydslesvig, fordi...
Er der brug for det?
Ja, det vil jeg nok mene, der er, fordi danskerne sender... halv milliard kroner.
En halv milliard kroner?
Ja.
Hvert år?
Ja.
Okay.
Og hvad får vi for pengene? Hvad får vi for pengene?
Jeg tror, måske det allervigtigste er, at I får en hel masse unge mennesker, som tager til Danmark og uddanner sig.
Det er sådan en investering i danskheden syd for grænsen. Det, ja, kan man sige det på den måde?
Det er det.
Og det er en tid, hvor vi arbejder for at få flere danskere til at tage til Tyskland og tage en uddannelse, fordi det er meget vigtigere, end at der er så mange, der bliver uddannet i Danmark. Ikke?
Man er jo, altså, fokus, nu har I lige talt om Brexit, ikke? Og at man måske flytter fokus længere mod EU og den mindre angelsaksiske kultur. Og det, man har brug for i Danmark, er jo blandt andet unge mennesker, der kan tale tysk, eller mennesker i det hele taget, der kan tale tysk, fordi det er nødvendigt for den danske eksport til Tyskland.
Men det er dog trods alt ikke dansk kirke, der står for eksporteventyr.
I spurgte, hvorfor man skulle sende en halv milliard ned til Danmark, og til os i Sydslesvig. Og det er måske det mest umiddelbare, man kunne sige, man får for pengene. Man understøtter jo den rest mennesker, som blev tilbage i Tyskland efter afstemningen.
I skal ikke blive glemt.
Ja, præcis.
Nej, som Niels Neergaard sagde.
Ja.
Men det er jo heller ikke blevet med en halv milliard.
Nej,
det er
jo
trods alt
altså, det er da en almindelig hilsen hvert år, kan man sige.
Det der julekort, der er til at tage og føle
på. Jo,
det er jo snart 100 år siden, han har givet det løft. Jamen, det må man nok sige.
Ja, men Nyrup Rasmussen fornyede det jo på et tidspunkt i en tale til de danske årsmøder, som manifesterer også en gang om året. I skal, så længe I holder fast i os, holder vi fast i jer. Og det er jo altså, det er vigtigt altså naturligvis for mindretallet, at det hele tiden viser, at det er interesseret i at holde fast i kontakten til Danmark. Og det er blandt andet derfor, vi er her. Det er for at gøre opmærksom på, at vi er der, at vi er taknemmelige.
I er taknemmelige. Og så det andet argument, hvor jeg også tror, du har noget til fælles med dig fra Dansk Affaldsforening.
Jakob Harvey Simonsen.
Undskyld, tak for det. Og det er jo, at I lobbyerer naturligvis også for jeres sag.
Ja, det gør vi. Og jeg synes, det er interessant i år. Altså, vi har tidligere været her i samarbejde med Grænseforeningen. Det er også i år Grænseforeningen, der sådan sørger for det meste logistik. Men i år står der altså Sydslesvig-teltet ovenover. Vi står oppe ved siden af hovedscenen.
Det er jo en meget god placering.
Det er slet ikke dårligt. Jeg har set på programmet, at det i år fokuserer meget på de tysk-danske relationer. Altså eksporten og
det her,
sproget og de der.
Og det var et meget godt eksempel på, at man fra Folkemødets nye ledelse fokuserer på, at de mindre foreninger skal have en mere fremtrædende placering frem for lobbybyråerne og Dansk Fødevare og alle erhvervsinteresserne. Så nu sidder vi jo med en... Skal man sige, der i manges opfattelse, så er der mange onde lobbyister, der farer rundt her i Allinge. Men du er jo så en af de gode, sympatiske lobbyister i virkeligheden.
Vi er taknemmelige lobbyister, skal vi sige.
Ja, bevarmt. Hun kan allerede sproget, kan man høre. Der er allerede en vis særlig lingo her, kan man sige, ikke?
Dahl, jeg bliver nødt til at spørge om noget. Der er to ting, jeg altid går igennem mit hoved, når jeg hører noget om de danske Sydslesvig, ikke? Og den ene, det er, at der er nogle af dem, der jo så også bor her, ikke? Og de siger, at det er sådan, der er sådan en fin ordning, og der er heldigvis ikke så meget fokus på det. Det er det, vi kalder for hot-and-tot-penge. Det er det, man betaler til det danske mindretal i Sydslesvig, fordi det kan bruges på mange måder til spændende arrangementer, og det er noget, man godt ved, og det kan man bruge det udtryk, når man tilhører det danske mindretal i Sydslesvig. Den anden ting, det er altså den danske kirke. Der har jeg så også hørt, at der bliver godt nok forkyndt på dansk, men lige så når man kommer ud i våbenhuset, snakker man tysk.
Jamen, det er klart. Altså, det danske mindretal i Sydslesvig har jo for manges vedkommende tysk som hjemmesprog. Sådan er det, og det accepterer vi jo også. Men det betyder jo ikke, at, at de ikke er interesseret i at... altså, de har, går i danske skoler, de vil gerne have danske gudstjenester på dansk, synge danske salmer.
Men der fik, altså, jo, der fik jo en lidt af en opsang fra Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, som sagde, at det kan ikke nytte noget, I taler tysk. Nu må jeg tage jer lidt sammen. Ellers så troede han med at stoppe checken fra...
Martin Henriksen har jo aldrig fattet, hvad det handlede om. Så det kan, det kan man se fort fra.
Okay.
Det ved jeg godt, man ikke kan, fordi han repræsenterede et parti. Men faktum er jo, at de fleste mennesker i mindretallet er dobbeltkulturelle, og det står de også ved at være. Og det gør dem jo altså i virkeligheden så forfærdelig interessant. Det er meget mere interessant end Martin Henriksen med hans monokultur, ikke?
Okay. Fra Dansk Affaldsforening, når du nu hører, hvad vores ven her fra mindretallet siger om, hvordan hun arbejder, kan du genkende de samme elementer? Det er jo forskellige sager, men er du enig i præmissen om, at I faktisk laver lidt det samme? De har bare to forskellige formål med at være her i virkeligheden.
Der er i hvert fald noget genkendeligt, ikke? Altså, vi er jo måske i den funktion, vi er her, er vi jo begge to lobbyister. Og det at lobbyere for en eller anden sag er jo sådan set et håndværk, som jeg har beskæftiget mig med i mange år. Og det handler jo om at bygge nogle relationer op, møde nogle mennesker, så nogle tanker, få noget input. Forhåbentlig for at blive klogere og prøve at rykke nogle dagsordner videre og i den retning, som man egentlig gerne vil.
Det er selvfølgelig virkelig en præstearbejde, ikke? Ja, det er ligesom, det er også en
præstearbejde. Jamen altså, Jakob Hartvig Simonsen, vil du løfte sløret for, hvad du har haft af succeser med? Altså, fordi der er stadigvæk myter omkring det her lobbyist.
Ja,
det er en,
det
der
får, mystisk,
det er en, der mødes i en meget, meget, meget mørk reception og skubber en brun kuvert over til en eller anden med nogle kontanter. Det er det. Hvem har du fået fat i? Hvem har du snakket med? Er det nogen, vi kender?
Jamen, jeg har jo snakket med rigtig mange. Herover er det jo den store fordel, at man løber ind i alle Tordenskjolds soldater er samlet samme sted. Ministrene er her.
Hvad er det nogen specielt, du gerne vil møde af Tordenskjolds soldater?
Jeg vil gerne møde, og der har også mødt Lars Christian Lilholt, for eksempel.
Klima- og
energiministeren. Nogle af hans embedsmænd, der har været herovre. Så er der nogle energifolk, som har været vigtige for mig at møde. Så er der folk fra andre politiske partier, andre lobbyister. Der er nogen fra organisationerne. Nu mødte jeg lige Carsten Dybvad herude foran. Fik stukket ham den her pjæse i hånden og andre ting at sige. Så det er jo den der form for relationsarbejde, der er rigtig vigtigt.
Men er det så virkelig så vigtigt at få 5 minutter med DI's administrerende direktør og få 5 minutter eller 10 minutter med ministeren? Hvorfor er det bare så vigtigt?
Det er simpelthen bare så vigtigt, fordi at når du først har skabt den der initiale kontakt, så er det nemmere at skabe kontakt nummer 2. Så tænker de, at vi mødtes der også over på Folkemødet.
Han var meget flink fyr, og meget fornuftig at snakke.
Ja, han var sådan set ikke så farlig. Så lad os da tale fornuftigt om det. Og nogle af de succeser, man kan komme med hjem med fra sådan en folkemøde her, det er jo ikke en eller anden aftale med, at nu har vi underskrevet et eller andet. Nej, det er et kaffemøde, eller det er en lovning om et senere møde. Det er en eller anden forståelse af, jamen i en debat, der sagde du det, og jeg sagde det. Der er nok en eller anden fælles platform for, at vi kan rykke videre ud over pladen på en eller anden måde i fællesskab. Og det er enormt værdifuldt.
Nu vil jeg godt prøve at udfordre dem på missen. Der er jo nogen, der mener, at man skal flytte folkemøde alle mulige steder rundt i hele Danmark, og man skal måske holde nogle flere. Hvis der bliver holdt folkemøde sådan 2-3 gange om året, vil så være der hver eneste gang, eller hvad?
Nej, det vil vi ikke. Det tror jeg simpelthen ikke, vi vil. Det vil vi ikke have kapacitet til, fordi vi er så lille en forening. Men DI vil du finde på alle folkemøder, det er jeg sikker på.
Det vil faktisk være en skidt idé for de små foreninger?
Ja, det vil jeg synes, men det her, det er jo enormt godt. Altså, jeg har faktisk været her 6 år i træk, og er stor fan af folkemødet. Jeg synes virkelig, vi får noget ud af det.
Jakob Hartvig Simonsen, du skal have lov til at gå, for du skal være med og lave noget meget, meget vigtigt lobbyarbejde om cirka 5 minutter.
Ja, det skal
så derfor får du lov til at gå nu. Og så er det Ea Dahl fra Dansk Kirke i Sydslesvig. Hvem er det du som lobbyist, hvem er det du gerne vil snakke med? Det er jo lidt, trods alt ikke Lars Christian Lilleholt, det er vigtigt at snakke med om. Hvem er det du gerne vil møde og have de 5 minutter med, og har du fået det, du kom efter? nu tør du sætte navn på?
Nej, det gør jeg nok ikke, fordi jeg er jo kun en meget lille del af mindretallets organisation, og Dansk Kirke Sydslesvig er en meget lille del af det, ikke? Fordi vi er jo først og fremmest repræsenteret gennem Sydslesvigsk Forening og partiet, Sydslesvigsk Vælgerforening, som jo desværre lige har...
Ja, I røg lidt tilbage.
Ja, vi er jo
I røg ud af, af delstatsregeringen, ja. I Kiel, altså ja. I landdagen i Kiel, ja. I Slesvig-Holsten, hvor I ellers havde haft Anke Sporendonk,
ja.
Siden...
Jeg har gjort et rigtig fantastisk stykke arbejde som kultur- og justitsminister, og fået meget anerkendelse for det.
Men hvem, så siger du, du er en sådan del af en større ting, der ja. Så er her for at loppe. Hvad er det, hvem er det, I gerne vil snakke med i Danmark? Som sådan en lobby.
Hvem er det, der sender pengene til? Er det indenrigsministeren, eller hvad?
De allerfleste kommer gennem undervisningsministeriet.
Så undervisningsministeren er Søren Pind er vigtig for dig at snakke med, eller hvad?
Nej, fordi nu har Mette Bock jo, da hun blev kulturminister, der fik hun jo Sydslesvig med over.
Nå, det er hendes ressort. Ja. Okay.
I virkeligheden er det nu hendes ressort, men og så kommer pengene til Dansk Kirke. Sydslesvig kommer gennem Kirkeministeriet, og gennem, så kanaliseret gennem Danske Sømands- og Udlandskirker, og dem til Sundhedsforeningen kommer gennem. Sundhedsministeriet.
Okay, så det nu, Anna Libak, som vi hørte i første time, hendes mand, han hedder Dons Christensen, og han er jo...
Fra Ribe.
Ja, og han er jo...
Det er departementchef i Kirkeministeriet, ja.
Og ham har jeg siddet og drukket et glas alkoholisk drik med her i torsdags. Så ham har du måske mødt og hils på, eller hvad? Eller?
Ham mødte jeg til reformationsjubilæet i Haderslev, fordi Haderslev har jo lige fejret den officielle reformations...
500 år efter, eller Martin Luther, han knattede de 10 teser op på døren nede i Wittenberg.
95, ja.
95, undskyld. De 10 teser, det var Søren Pins. Ja. Det var mange år efter.
Ja, så er der noget med de 10 bud, ikke? Så ham traf jeg der. Men altså, vi som kirke, Dansk Kirke Sydslesvig, ligger vi under Haderslev Stift.
Okay, men hvad er Dansk Kirke? Altså, nu taler vi om kirken, som er i ental. Der er vel flere kirker i Sydslesvig?
Hvor er du sød? Altså, normalt så siger folk, nå, er det den på hovedgaden i Bænsko?
Ej, jeg har læst lidt om på lektionen, vil jeg gerne afsløre.
Så må jeg jo sige, at vi er 22 præster i hele Sydslesvig.
Okay.
Det er de 7 i Flensborg, fordi mindretallet er jo mere eller mindre koncentreret i Flensborg. Det er der, de har... hoveddelen, eller ikke hoveddelen, men det er der koncentrationen også af skoler er størst.
Må jeg spørge om ting? Altså, nu synes jeg ikke, at din accent tyder på, at du er fra den del af landet, men du bor i Sydslesvig. Er du dansk, eller er du tysk statsborger? Må man spørge om det, eller hvad?
Jeg hører ikke til mindretallet. Jeg er dansk statsborger, jeg kom fra København.
Okay, jamen, det lyder sådan også, ja.
Ja, ja, men det kan jeg jo ikke leve fra. Men før jeg kom til Sydslesvig, har jeg boet 10 år i Bayern, så mit tysk er rimeligt.
Okay.
Og det har man, det er meget praktisk, faktisk.
Så betyder, du taler med bayersk accent?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, men jeg bliver nødt til lige at høre lidt mere om hvad der foregår nede i jeres telt. Fordi når du sidder der, altså du er jo i flere dage, og I sidder i virkelig centralt placeret, ja. Lige ved siden af der, hvor Savage Rose og Anisette skal optræde i aften, der kan man gå over, så kan man få en lille snak med dig om dansk kirke i Sydslesvig.
Jeg må indrømme, jeg har ikke været meget teltet det her...
Nå, det foregår ude på pladsen, du lobbyer rundt.
Ja, men... jeg tror, de andre er bedre til at lobby, altså dem fra Sydslesvigs Forening. Men der har været nogle... for eksempel har der været nogle møder med, hvor den danske ambassadør i Berlin har været og fortælle om det nyttige, at vi er her.
Ja, fordi...
Ikke kirken, selvfølgelig. Men altså,
noget af det, der interesserer mig ved det her Sydslesvig, det er... Altså, hvis jeg nu gik derned nu, mm-hmm. ikke? Altså, vil jeg så møde nogen, der kan fortælle mig lidt om, hvad det går ud på? For det som det man kalder, man er ved at udvikle, eller det opstår en fælles regional identitet. Man er ikke tysker, man er ikke dansker.
Man er
sydslesvig, eller slesvig, der er jo også noget, der hedder nordslesvig. Ja, ja. Vi skal jo ikke glemme Siegfried Matlock og hans folk.
Nej, der er sket utrolig meget i de 20 år, jeg har
været. Og det er et begreb, som resten af Danmark ikke ved ret meget om. Er det det, man kan man få noget at vide ned i teltet om det?
Ja, ja, det kan man.
Vil du fortælle os noget om det nu?
Ja, der er sket utrolig meget. Jeg har været i Flensborg i over 20 år, og der er sket utrolig meget i... dels nok i selvforståelsen, og også i accepten af den ydre verdens accept af, at det er en anden slags... At det er nogle regionale mennesker.
Det er lidt ligesom, at tyskere har ikke så stærk en opfattelse af sig selv som tyskere, ligesom vi har som danskere, men de er først og fremmest bajer eller sakser, eller og så skal man sige Slesvig, der er så et stykke af et stykke Tyskland, der, hvor der også er en dansk påvirkning. Er det sådan, at man siger, at det har været Slesvig, det er noget, det er mere det, man er, mere end man er tysker eller dansker?
Altså, der er de der normale tyske indbyggere i Slesvig, de er jo monokultur, har jo en tysk monokultur, ikke? Og så er der altså de her mennesker, først og fremmest tyske statsborgere, som føler en tilknytning til Danmark og er influeret af dansk kultur meget højere i grad end flertalsbefolkningen. Og som gør brug af de danske institutioner, først og fremmest selvfølgelig vuggestuer, børnehaver, skoler, kirke, bibliotek, ungdomsforening og dansk sundhedstjeneste. Altså, vi kan jo præsentere et helt dansk liv for dem, der vil det.
Og hvis man nu bor i Danmark og skal på ferie og sige, hvad kunne I godt tænke mig sådan at opleve sådan dansk kultur syd for grænsen? Så kan man slinte op af Flensborg og Hovedgade, og så er der en dansk kirke. Er det der, er du sognepræst der? Eller
det var sådan set det, jeg var inde på. Vi kan ikke nøjes med den i Hovedgaden, vi har faktisk.
Men Flensborg er et sted, folk kender. Der kommer mange danskere
i
weekenden.
Jo, men det er den, de kender den i Gågaden, ikke? Den gamle Helligåndskirke, som er middelalderlig, som dansk kirke, vores hovedkirke, kan man sige. Men der er altså også fire andre små kirker rundt omkring. Ej, ikke små, for den ene er stor. Den ligger nærmest ved grænsen. Det er jo en af de ting, som A.P. Møller gennem årene har fået bygget.
Han havde for øje for...
De har godt nok bygget meget for os, ja.
Okay. Hvad med hans efterkommere? Har de også det samme blik for det danske mindretal i Sydslesvig?
Ja, de har. Fonden er stadigvæk...
Og det er A.P. Møller-fonden, vi taler om?
Ja, det er A.P. Møller-fonden.
Okay.
Altså, der blev blandt andet, altså for mindre end 10 år siden, kom det gymnasium nummer 2. Det dansk gymnasium nummer 2, bygget i Slesvig by af Mads Møller. Og det er jo, altså, det er en arkitektonisk perle, som vi kommer og ser fra rigtig mange steder fra, fordi det overgår alt, hvad de kender af skoler.
I dag fra Dansk Kirke i Sydslesvig, vi kommer der godt nok også udenom kirken her. Men tak skal du have, fordi at du lagde vejen her forbi i Radio 24/7's akvarie i Allinge, hvorfra vi sender. Vi har 3 minutter eller sådan noget tilbage, Korto. Skal vi konkludere noget andet? Altså andet end at det går fint med det her folkemøde, og så prøve at dæmpe vores begejstring for ikke at genere alle dem, der ikke er her.
Ja, jeg synes jo, at vejret, det har jo gjort, at det her folkemøde har været fantastisk. Det er heller ikke blevet afbrudt af alle mulige mærkelige ting. Valg og gæster fra udlandet, som ikke alle var vildt begejstrede for, og alle mulige virak, eller gæster, der blev flået ind fra Kina, og så skulle hele den politiske elite til København frem og tilbage. Næh, der har været et roligt folkemøde. Og så synes jeg, at den nye ledelse har gjort meget ud af. For eksempel et eksempel, vi taler om, at op ved siden af hovedscenen, der er en masse små foreninger, der pludselig har fået opmærksomhed. Og meget af det der lobbyist-cirkus, det er sådan trængt lidt tilbage, men man vil gerne have deres penge, så det er stadig vigtigt. Og så kan man jo også se, at det handler lidt mere om at tjene penge for at få det hele til at finansiere. Der er mange flere madboder, mange mere udskænkningssteder. Jeg vil bare lige sige, nu får det, folk, kunne jeg få det til at lyde som om, at folk er ravende fulde. Det er de ikke. Man ser ikke.
Nej, de fleste af dem, der er fulde, det er dem, der får betaling for at være her.
Det kan man sige. Det var sent på aften, kan man godt møde folk, der måske godt kunne gå igen med tid, men det er jo ikke byfest, som vi kender det.
Nej, det er det altså ikke.
Folk opfører sig særdeles pænt, må man nok lov sige.
Og det håber vi jo så også, at de bliver ved med at gøre resten af folkemødet, fordi der er altså en stor nat tilbage nu, og den er lørdag. Men vi nærmer os det tidspunkt, hvor vi ikke har mere at sige herfra. Og så vil vi bare sige til de lyttere, som plejer at følge os trofast om torsdagen, at næste torsdag, der har vi altså faktisk besøg af Claus Hjort Frederiksen, forsvarsminister, hvor du også kan stille spørgsmål til Claus Hjort Frederiksen ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Og så har jeg en ting til, jeg vil sige lige tease for, det er, at vi er jo ikke helt færdige på folkemødet, der er mig og Torben, fordi hvis nogen er i Allinge og hører det her program, det måske, eller hvis der er nogen, der sidder ude i landet og siger, kan vi få noget mere kort over Steno, vi er junkier, giv os noget, vi kan ikke vente til på torsdag, så tror jeg godt, at via Liberal Alliances hjemmeside kan måske, der streamer de vist nok vores interview, eller grillstegningen af Simon Emil Ammitzbøll og vores udenrigsminister, den mest fantastiske udenrigsminister, vi nogensinde har haft, Anders Samuelsen, og det er i aften, jeg tror det er 17.30, jeg mener, der er en mulighed der, og ellers så tror jeg, det bliver lagt ud senere osv. Det plejer at være festligt, folkeligt og fornøjeligt.
Det er moderne, der kan intet foregå, som man ikke kan følge med i. Det er, alt kan findes, og også det, men der er ikke mere herfra i teknikken, der sad Jens Marot.